Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 24. oktobar, ponedjeljak, a ovo su naslovi emisije. Tri partije nacionalnih manjina usaglašavaju platformu za pregovore o formiranju nove crnogorske vlade. U Beogradu večera sjednica Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti o mogućoj umješanosti srpskih državljana u događaje na dan izbora u Crnoj Gori. Na Malti se srušio avion, poginulo 5 Francuza. Na izborima u Litvaniji pobjedila opoziciona partija koja je na prethodnim izborima imala samo jedan mandat. Počela evakuacija migranata iz kampa Džungla u francuskom Kaleu. Iz emisije sedmicu nakon hapšenja srpskih državljana za pokušaj terorizma na dan izbora u Crnoj Gori, malo toga je jasno.
Bez odgovora su za sada pitanja šta sadrže zaplenjeni materijalni dokazi koji upućuju na pokušaj terora, da li su bezbjednosne institucije na tragu ostalih grupa koje su trebale da učestvuju u državnom udaru, te da li su institucije na tragu inspiratorima, organizatorima i nalogodavcima pokušaja terorističkog udara.
Prodajom nekretnina koje je dobila kao obeštećenje za malverzacije u slučaju izgradnje TQ centra, Budvanska opština mogla bi da ublaži tešku finansijsku situaciju slivanjem oko 20 miliona eura u gradsku kasu.
Opština Budva je postala vlasnica preko 8000 kvadrata stambeno-poslovnog TQ centra. Time se kompenzuje šteta koju je opštinskoj kasi nanijela organizovana kriminalna grupa prilikom izgradnje i podjele nekretnina u TQ plazi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić ocijenio je da se Crna Gora nalazi u teškoj političkoj krizi i pozvao je Demokratsku partiju socijalista da odustane, kako je rekao, od terora i politike straha. Upozorio je DPS da se ne igra vatrom, jer to, kako navodi, ne bi bilo dobro ni za koga. DF je danas ispred parlamenta obilježio godišnjicu protesta koje je organizovao taj opozicioni politički savez. Mandić je uvjeren kako opozicija ima snagu da okupi većinu koja će nakon 27 godina smijeniti vlast. Tri stranke nacionalnih manjina danas bi trebalo da završe interni sporazum sa kojim će ući u pregovore sa DPS-om o formiranju nove crnogorske vlade. Konstituisanje novog saziva Skupštine očekuje se već prvih dana novembra. Kako javlja podgorički radio Antena M, DPS i koalicioni partneri uložit će maksimalan napor da do tada utanače sve programske ciljeve i kadrovska rješenja kako bi do polovine novembra Crna Gora dobila novu vladu. Crnogorski naučnik Dragan Hajduković u otvorenom pismu pozvao je albanske, bošnjačke i hrvatske poslanike u novom sazivu Skupštine da insistiraju da se u Crnoj Gori formira vlada nacionalnog jedinstva i spasa. Zadobit ćete ogromno poštovanje građana, a ostale političke snage nemaju izbora sem da prihvate, zaključuje se u pismu Hajdukovića. Pokušaj državnog udara neposredno uoči i crnogorskih izbora je najbolji dokaz zašto je dobro da Crna Gora što prije uđe u NATO. To će se brzo i desiti, jer će premijer Milo Đukanović uspjeti da sastavi vladu koja će nastaviti euroatlantski put, ocjenjuje potpredsjednik njemačkog Maršalovog fonda u Vašingtonu Ivan Vejvoda. U ovom bloku još jedna vijest. Pripadnici policije Srbije rano jutro su na aerodromu Nikola Tesla pronašli 10 školskih ručnih bombi i školsku protipešadijsku minu bez eksplozivnog punjenja. O događaju je obaviješten nadležni tužilac, a policija nastavlja da radi na tom slučaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 5 osoba poginulo je kada se jutros ubrzo nakon polijetanja sa Malte srušio avion. Svih 5 žrtava su državljani Francuske, ali nije poznato da li je riječ o vojnim licima ili civilima. Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex, za koju je ranije javljeno da je iznajmila letjelicu, saopštila je da poginuli nisu radnici agencije. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorio je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung kako bi Evropskoj uniji mogao doći kraj. Ako više ne umijemo da cijenimo vrijednosti Evropske unije, onda će ona propasti, istakao je Steinmeier. Njemačko ministarstvo spoljnih poslova će pokrenuti svojevrsnu turneju po zemlji i po Evropi kako bi se razgovaralo sa građanima o Evropskoj uniji i njenoj budućnosti. Opoziciona centristička partija Litvanskih seljaka i Zelene unije, koja je u prethodnom sazivu parlamenta imala samo jedno mjesto, osvojila je najveći broj glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora u Litvani. Glavni razlog za pobjedu opozicije analitičari nalaze u nezadovoljstvu građana ljevičarskom vladom, prije svega zbog malih plata i velikim odljivom radne snage iz te baltičke države, članice eurozone. Jutros je počela evakuacija migranata iz kampa Džungla u francuskom Kaleu, odakle se autobusima odvoze do prihvatnih centara u centralnoj Francuskoj. Kamp Džungla na obali prema Velikoj Britaniji formiran je u proljeće prošle godine zbog povećanog migranskog talasa u Europi i u njemu je boravilo između 5.700 i 10.000 ljudi, a jedan dio njih već je u martu prebačen u druge centre. I još jedna informacija, hakerska grupa Anonymous saopštila je da je ugasila mail ekvadorske vlade zato što je njihova ambasada isključila internet Julianu Assangeu. Ambasada Ekvadora u Londonu isključila je internet osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu zbog njegovih objava o kampanji demokratske kandidatkinje za predsjednicu SAD-a Hillary Clinton.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve oči uprte su u Beograd, gdje će večeras biti održana sjednica Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti, koju je sazvao premijer Aleksandar Vučić. Na dnevnom redu je i moguća umješanost srpskih državljana u dešavanja u Crnoj Gori i danas bi to trebalo da bude razjašnjeno. Evo šta je Vučić u oči te sjednice rekao prije nekoliko trenutaka.
Razgovarat ćemo o našim unutrašnjim stvarima, tek onda sve drugo, tako da vidjet ćemo način na koji ćemo večeras da se obratimo, ali u svakom slučaju za nas je, kao što znate, od ključnog značaja očuvanje mira, stabilnosti i pre svega da govorimo istinu, što u Srbiji nije lako.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić. Informacije koje su nadležni državni organi do sada ponudili javnosti kao objašnjenje za događaj iz izbornog dana o pokušaju terorističkih napada inspirisanih političkim ciljevima u javnosti otvaraju nova pitanja koja traže dodatne odgovore. Kakve su posljedice izostanka odgovora, čućemo od Srđana Jankovića.
Iako crnogorski zvaničnici izlaze javno sa objašnjenjima vezanim za slučaj hapšenja 20 srpskih državljana osumnjičenih za planiranje terorističkih akata, veliki broj pitanja je i dalje bez odgovora. Bez odgovora su za sada pitanja šta sadrže zaplenjeni materijalni dokazi koji upućuju na pokušaj terora, da li su bezbjednosne institucije na tragu ostalih grupa koje su trebale da učestvuju u državnom udaru, te da li su institucije na tragu inspiratorima, organizatorima i nalogodavcima pokušaja terorističkog udara koji je sprečen u izbornom danu u Crnoj Gori, da li je postojala realna opasnost od državnog udara ili je na dijelu bila policijsko-obavještajna aktivnost koja je uticala na tok izbornog procesa, jedno je od pitanja koje postavljaju opozicione stranke. Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata, je za televiziju Vijesti insistirao na konkretnim dokazima i ukazivanju na nalogodavce.
Ako ne vidimo i ne čujemo konkretne dokaze, ako ne saznamo ko su nalogodavci ovog čina, onda će se zaista dodatno podgrijati opravdana sumnja da se ovdje radilo o farsi.
Potpredsjednik vlade i koordinator svih službi bezbjednosti Duško Marković je u emisiji Živa istina ocijenio da je čitav događaj u vezi sa ukupnim političkim kontekstom u Crnoj Gori, te da očekuje nove činjenice od strane zvaničnih institucija Srbije, čija je teritorija, kako je rečeno, zloupotrebljena za pripremu terorističkih akata.
U saradnji sa vlastima Srbije mi sada dolazimo do šire slike čitavog scenarija koji još snažnije daje potporu argumentima i činjenicama specijalno tužilaštva kada je u pitanju sam scenario i posljedice tog scenarija. Dakle, novi kvalitet u saradnji sa vlastima Srbije, odnosno sa njihovim istražnim i policijskim organima, nove činjenice koje, vjerujem, će biti takvog sadržaja da će čitav predmet biti procesno i pravno čist kao suza.
Dok javnost ne dobije konkretne odgovore, prema riječima predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, u javnosti se stvara atmosfera patriotskog zanosa koji proizvodi klimu grupisanja u državne i takozvane antidržavne elemente. Taj narativ je sve češći u rječniku političara, kaže Zeković.
Da čujete i u rječniku visokih zvaničnika i političara da se pominje sve više termin antidržavno djelovanje, antidržavna politička stranka, antidržavni politički subjekti itd. U tom domenu zaista ne samo što treba povesti računa o adekvatnoj terminologiji, da li je ona u tom bezvrijednosnom konceptu zaista prikladna, nego sa druge strane treba insistirati i na druge nadležne državne organe, prije svega tužioca, da se pred odgovarajućim organima pokrenu proceduru ukoliko naravno imamo ovdje elemenata da neko djeluje antidržavno, da naravno se ti slučajevi procesiraju i ispitaju i naravno konačno i pred odgovarajućim sudskom instancom, ustavnim sudom i okončuju postupci i zabrane pojedinih političkih subjekata.
Od niza problema koji su isplivali nakon objelodanjivanja pokušaja sprovođenja terorističkog akta, Zeković ukazuje na problem političke kontrole nad policijom. Taj problem je prouzrokovan kada je ministar unutrašnjih poslova ostao neinformisan o stanju bezbjednosti zemlje od strane direktora uprave policije.
Cijenim da je potpuno i normalno i profesionalno da se resorni ministar o svemu što se događa kad je pitanje o bezbjednosti zemlje informiše kao i drugi zvaničnici poput potpredsjednika vlade, poput predsjednika vlade i drugih zvaničnika, a naravno prirodno je da ga u onom domenu koliko to može o svemu informiše direktor policije. Sama ta činjenica da je to izostalo govori da je zaista u budućem periodu i mislim da bi to trebalo da bude jedan, ja bih rekao, od glavnih zadataka prilikom formiranja nove vlade, da se uspostavi zaista funkcionalna, istinska, stvarna i efikasna politička kontrola nad radom policije. Sve ovo što se do sada događalo, nažalost, govori da to nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u danima izbora upadljivo je bilo odsustvo reakcije Rusije na otvorene prozivke najviših predstavnika crnogorske vlasti, odnosno vladajuće DPS, koji su zvaničnu Moskvu najblaže rečeno zamolili da ne podržava, kako su rekli, rušitelje Crne Gore i protivnike njenog napretka ka članstvu u NATO. Time se bavio Predrag Tomović.
Odsustvo reakcije zvanične Moskve na prozivke vodećih predstavnika crnogorske vlasti na neki način je diskontinuitet u odnosu na više puta pokazanu osjetljivost Kremlja na ono što se događa u Crnoj Gori, naročito u vezi sa NATO integracijama, čemu se Rusija snažno protivi. Posljednjih mjeseci Rusko ministarstvo spoljnih poslova u više navrata je oštro reagovalo na približavanje Crne Gore članstvu alijansi, a to se u lokalnim ali i međunarodnim krugovima tumači prije svega u kontekstu borbe Moskve i Zapada za uticaj na Balkanu. Ne treba očekivati da će svojevrsno ćutanje Moskve na prozivke crnogorske vlasti za rusko miješanje u izbornu trku tokom predizborne kampanje dugo trajati, kaže za naš program novinarka ruskog servisa Radio Slobodna Evropa Julija Petrovskaja.
Ja mislim da ono što mi kažemo da je došlo do neke čutnje zadnjih dana, možda što je bio vikend i nemamo sad još zvaničnu izjavu crnogorskih vlasti po pitanju kad će biti formirana vlada i tako dalje. Ja očekujem i dalje neke reakcije, zvanične reakcije Moskve i od strane Ministarstva vanjskih poslova i od strane Jedinstvene Rusije u pravcu podrške antinatovskih snaga, odnosno opozicije u Crnoj Gori. Ja očekujem novu kritiku na račun crnogorskih vlasti.
Podsjetimo, premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, kao i njegov zamjenik u DPS-u Duško Marković, su u finišu predizborne kampanje sa partijskih konvencija prozivali Moskvu da se miješa u izbornu bitku, svrstavajući se i otvoreno podržavajući dio opozicije oličene u Demokratskom frontu.
Zašto to rade? Da bi oni, nemoralno i nezasluženo, nametnuto izvana, došli na čelo Crne Gore protiv čije su obnove i protiv čijeg su razvoja udarnički radili svih tih 25 godina. Da bi pokupili mrvice sa ruskog stola odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore.
Naša poruka je, ne udarajte na Crnu Goru, ni parama, ni izdajnicima, ni javno, ni tajno, ni lažima, ni povolama. Previše smo kroz istoriju gledali prema vama
da bi nam danas taj pogled zaklanjali neki vaši isluženi generali, nedorasli političari i opijeni biznismeni.
Julija Petrovskaja kaže da, iako još nema direktnog odgovora Moskve na ovakve prozivke iz vrha crnogorske vlasti, vladajuća ruska stranka Jedinstvena Rusija bila je vrlo aktivna u reakcijama nakon objavljivanja rezultata izbora u Crnoj Gori, naročito lider te partije i zamjenik predsjednika Državne Dume, Sergej Železnjak.
Recimo, zadnja njegova izjava je bila da crnogorska opozicija je sasvim u pravu što nije priznala rezultat izbora. Znači, to je sasvim otvorena izjava vladajuće ruske stranke. Znači, vladajuća ruska stranka, ona je direktno i čvrsto vezana za poziciju Kremlja, odnosno za poziciju Vladimira Putina. Znači, ne možemo da kažemo da je to neka privatna izjava nekog privatnog lica, nego je u pitanju zvanična državna politika Rusije.
Petrovskaja međutim ukazuje da Balkan i Crna Gora nijesu glavni spoljnopolitički prioritet Rusije, jer je Moskva, kako ističe, dosta zaokupljena odnosima sa Evropskom unijom i posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno rastućoj krizi u odnosima sa velikim silama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I dalje aktuelnosti u vezi sa Crnom Gorom. Rating agencija Moody's objavila je analizu u kojoj konstatuje da su nedavno održani parlamentarni izbori Crnoj Gori donijeli političku nestabilnost, a da će dalje konsekvence takve situacije negativno utjecati na finansijske tokove i povjerenje investitora. Sa detaljima Esad Krcić.
Politička nestabilnost u Crnoj Gori će negativno uticati na povjerenje investitora, povećati izazove spoljnog finansiranja i troškove zaduživanja, ocijenila je rating agencija Moody's, koja je prije 5 mjeseci snizila kreditni rating Crne Gore sa BA3 na B1 sa negativnim izgledima. U analizi neuvjerljivi rezultati izbora u Crnoj Gori povećavaju politički rizik, koji je objavio Dnevnik Vijesti. Agencija navodi da preliminarni rezultati parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra ukazuju na fragmentarni parlament, čime je otvoren put za dalje kreditno negativne političke nestabilnosti. Moody's dodaje da nakon raspada dugogodišnje vladajuće koalicije DPS-SDP početkom 2016. visoko polarizovane izborne kampanje koje su karakterisali česti protesti, otežano stvaranje koalicije usporavajući sprovođenje reformi. To, kako se navodi u analizi, dovodi do pada povjerenja investitora, što je uz reforme ključni faktor za stabilizaciju javnih financija jer ublažava spoljni pritisak i podržava rast. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže da će Moody'sova analiza proizvesti negativne posljedice.
Ova analiza najviše pogađa nas u momentu kada treba da se uzmeju novi krediti za peglanje tekućeg budžeta, gdje će onda vjerovatno objektivno banke i ti kreditori koji nam budu davali financijska sredstva morati da taj pad rezultira na povećanje kamatnih stopa. I to je ono što će nas dodatno opteretiti, koje sigurno nije povoljna vijest. Mislim da je tu osnovni problem. A naravno i sami investitori sigurno neće potrčati da dođu kod nas, jer situacija je toliko se zakomplikovala. Zaista situacija je na vruća fotelja budućeg ministra financija, bez obzira iz kog političkog tabora dolazi.
Lekić kaže da ga nalazi rejting agencije Moody's ne iznenađuju, jer se po njegovom mišljenju politička situacija u kojoj se vlast ustanovljava sa jednim ili dva mandata više u odnosu na manjinu ne može smatrati stabilnom.
Većina je vrlo tanka, podležna je raznim mogućim turbulencijama. Budući investitori sigurno neće lako da gledaju na ovaj politički izborni rezultat, koji mora da pokaže da je spreman da se uhvati u koštac sa problemima koje naše financije u ovoj i sljedećoj godini doživljavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odlazimo u Budvu. Prodajom nekretnina koje je dobila kao obeštećenje za malverzacije u slučaju izgradnje TQ centra, opština bi mogla da donekle ublaži tešku finansijsku situaciju slivanjem oko 19,5 miliona eura u gradsku kasu. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Opština Budva je postala vlasnica preko 8000 kvadrata stambeno-poslovnog TQ centra. Time se kompenzuje šteta koju je opštinskoj kasi nanijela organizovana kriminalna grupa prilikom izgradnje i podjele nekretnina u TQ Plazi. Pred specijalnim tužilaštvom su malverzaciju u ovoj aferi teškoj 19,5 miliona eura priznali svjedok saradnik Mirko Latinović i Goran Bojanić iz firme Trade Unic, koja je gradila TQ centar. Latinović je potvrdio i da je član organizovane kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem. Umjesto odštete u novcu, sud je omogućio da ona bude u nekretninama, pa nakon upisivanja vlasništva u katastar, opštini predstoji njihova prodaja. Predsjednik opštine Srđa Popović kaže da će se nekretnine prodavati licitacijom, a po cijeni koju su odredili vještaci angažovani od strane specijalnog tužilaštva.
Je realna procjena vrijednosti tih stanova, odnosno poslovnih prostora, da se kreće od 1700 do 2000 eura i nama predstoji da raspišemo javni tender i da te objekte prodajemo.
Opozicija je bila protiv nadoknade štete u nekretninama umjesto novca. Jedan od podnosilaca krivične prijave i odbornik do sadašnjeg saziva Božidar Vujičić iz građanske akcije.
To je dokaz da se ide na ruku ljudima koji su od starta ušli sa namjerom da opljačkaju državnu imovinu. Znači, ako je tužilaštvo koje je pravilo sporazum da to bude 19 miliona, onda to treba da bude 19 miliona, a ne znam ni ja koliko kvadrata.
Krivične prijave o ovom slučaju podnijeli su 2013. tadašnji opozicioni odbornici Stevan Đaković, Mihajlo Backović i Božidar Vujičić.
Dali smo 100 strana dokaznog materijala i najznačajnije su primjedbe, nije bilo detaljnog plana kad se raspisivao tender i nije bilo skupštinski odluk o raspolaganju imovinom.
Prije sporazuma sa Trade Unicom, Skupština opštine Budve je raskinula aneks 4 ugovora o gradnji Tikve plaze i ugovora o fiduciji između opštine i Latinovićeve firme, s obrazloženjem da je aneks zaključen kako bi se prikrilo krivično djelo. Tada je predsjednik Skupštine opštine iz redova DPS-a Bor Lazović kazao:
u ovoj skupštini su odbornici digli ruku za aneks 4 jer su tim aneksom anulirali ili doveli, obezbijedili opštinsku ravnotežu, ne štetu, nego se pokrili kroz fiducijalni odnos sa budućim vlasnikom.
Zanimljivo je da su potpisnici krivične prijave uoči oktobarske izborne kampanje pozvali opštinu da na ime njihovih partija uplati oko pola miliona eura, jer su inicirali rasplitanje višegodišnjih optužbi o aferama u TQ Plazi. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
Kako je postupanje po našoj prijavi opštini Budva vraćeno za sada 19 miliona eura, tražimo od opštine da nam na račun stranaka Pokreta za promjene i građanske akcije uplati zakonom zagarantovanu minimalnu sumu od 3% u iznosu od 570.000 eura. Ta sredstva odmah ćemo platiti na račun javne predškolske ustanove Ljubica Jovanović Maš i na račun dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.
Istražne radnje u aferi TQ Plaza trajale su 2 godine, a hapšenja preko 50 osoba uključenih u aferu počela su 2015. Proteklog mjeseca okončano je ročište o priznanju krivice Svetozara Marovića u 3 afere, među kojima i za TQ Plaza. Sporazumom mu se za te slučajeve predviđa kazna od 2 godine zatvora i 50.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 na kratko idemo na svjetsku scenu. Iračke snage granatiraju pozicije džihadista Islamske države izvan Mosula i dok borbe za oslobađanje grada ulaze u drugu sedmicu. Više o tome Biljana Jovićević.
Human Rights Watch zatražio je da se sprovede istraga vazdušnog napada izvedenog prošle sedmice na sjeveru Iraka, u kojem je tokom bitke za Mosul u gradiću Dakuk ubijeno 13 civila. Human Rights Watch je naveo da je eksplozija uzrokovana vazdušnim udarom pogodila ženski dio šitske džamije u gradu Dakuk. Stanovništvo vjeruje da je riječ o vazdušnom udaru zbog razorne moći eksplozije i zato što su čuli avione kako nadlijeću iznad njihovih glava. To se dogodilo u petak u vrijeme snažnog napada takozvane Islamske države na Kirkuk. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene države i iračke vazdušne snage jedine su koje u toj oblasti koriste vojne avione i jedni i drugi učestvuju u operaciji oslobađanja Mosula. Međunarodna koalicija je već odgovorila, kako su rekli, odlučno odbacuju navode da su izveli vazdušni napad na irački grad Dakuk i ubili civile tokom ofanzive na Mosul. Pukovnik John Dorian, portparol koalicije, rekao je da su o napadu obavijestili iračku vladu, da su im proslijedili njihova saznanja o incidentu i da iračka vlada provodi istragu o tome. Napadi na položaje veoma blizu Mosulu se u međuvremenu nastavljaju u posljednjoj fazi operacije za preuzimanje grada iz ruku militanata IDIL-a. General major Hajdar Alobedi rekao je da je granatiranje jutros počelo sa sjeverozapada iz Bartele istorijsko-hrišćanskog grada, udaljenog 15 km istočno od Mosula. Iračke su snage preuzele Bartelu prošle sedmice. Idil je pak juče pokušao još jedan napad skretanja pažnje sa Mosula. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Države, a koja pomaže iračkim snagama i kurdskim milicijama, u oslobađanju Mosula saopštila je da su uništili 5 vozila militanata takozvane Islamske države i ubili značajan broj njihovih boraca u naporima da preuzmu zapadni grad Rudba. Pukovnik John Dorian, portparol koalicije, je izjavio da su se borci IDIL-a infiltrirali u grad u posljednjoj seriji napada kojom žele odvratiti pažnju sa Mosula. Kako je rekao, iračke snage su odgovorile i nastavljaju napade uz vazdušnu podršku koalicionih snaga, dodajući da je operacija u toku. Irački brigadni general Yahya Rasul, portparol zajedničke vojne komande, pojasnio je da je takozvana Islamska država napala Rudbu u nedjelju, ali da je situacija pod kontrolom i da militanata više nema u tom gradu.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Osim nezaposlenosti, koja je glavni problem mladih u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona, ističe se ne manje važan problem nedovoljnog učešća mladih u procesu donošenja odluka i strateških politika. Šta je pokazalo posljednje regionalno istraživanje, prenosi nam Lela Šćepanović.
Problemima mladih u procesu donošenja odluka u Crnoj Gori, ali i regionu, narednih 4 godine bavit će se nevladina organizacija Prima i njoj partnerske organizacije iz Srbije i Makedonije u projektu koji je podržala Evropska unija, prepoznajući problem mladih u regionu. Projekat treba da poboljša stanje u ovoj oblasti. Iz Prime kažu, donošenjem zakona o mladima napravljeni prvi koraci ka prepoznavanju i rešavanju problema mladih, ali kako je kazala Ida Perović Ivanović, predstoji još dosta posla kako bi mladi ljudi do 30 godina više odlučivali u kreiranju društva.
Mislim da je da ideja da indeks učešća mladih bude nešto što će ući iz zvanične statistike Crne Gore i regiona.
Predstavljajući glavne nalaze istraživanja učešću mladih u procesima odlučivanja na osnovu 3 parametra političkog, društvenog i ekonomskog, učešće mladih u donošenju odluka, Aleksandra Grgurević je kazala da je Crna Gora u odnosu na zemlje regiona na začelju po političkom učešću.
Tako da recimo od 81 poslanika i poslanice trenutno koje imamo, samo jedan ima 30 godina, što znači da po našem zakonu o mladima ni on više nije mlad, ali recimo da je tu na toj granici, situacija vezana za naša ministarstva i broj ministara. Mi nemamo ni jednog ministra, dok recimo vlada Makedonije ima 9 mladih ministara. U Makedoniji od 123 poslanika dvojica su mladi, dok u Srbiji ih je 8. Također u Srbiji nema mladih ministara, niti pomoćnika ministara.
Krsto Vukadinović iz Uprave za mlade i sport kaže da je glavni problem mladih u Crnoj Gori nezaposlenost i da su to rezultati istraživanja koje ta uprava sprovela na teritoriji cijele Crne Gore tokom prošle godine. Šta će iz uprave preduzeti u narednom periodu da utiču na centre moći da se taj problem počne rešavati? Krsto Vukadinović.
Jeste što je goruća tema, jeste ta nezaposlenost mladih, a svakako i učešće mladih u donošenju odluka je nešto što je nama bilo krucijalno i što je po istraživanjima pokazivalo da je jedan od problema. Ono što smo radili u stvari jeste da smo bili član radne grupe koja se bavila izradom bijele knjige o zapošljavanju mladih i nešto što će ugledati svjetlo dana vrlo brzo i svakako da smo imali predstavnike koji
su... Šta kažete, Bjelak?
Bavi se direktno smanjenjem nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori. To vam je generalno, a mislim da vam je to isto pitanje za Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Aleksandra Grgurević, objašnjavajući rezultate istraživanja, kaže da je mladih nedovoljno i na mjestima direktora preduzeća u Crnoj Gori ili porodičnih biznisa, a i kada ih ima, kako objašnjava, oni su tu samo formalno. Slično je i sa partija gdje se prema njenim riječima učešće mladih svodi na periferne zadatke.
U dilu da dile flajere, kucaju na vaša vrata, pitaju za koga će da glasate, međutim imaju neke savjete mladih pri partijama, ali u samim političkim partijama. Ko su glavni lideri, to su neki ljudi koji su tu jako, jako dugo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo, tri partije nacionalnih manjina usaglašavaju platformu za pregovore o formiranju nove crnogorske vlade. U Beogradu večera sjednica Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti o mogućoj umješanosti srpskih državljana u događaje na dan izbora u Crnoj Gori. Na Malti se srušio avion, poginulo 5 Francuza. Počela evakuacija migranata iz kampa u francuskom Kaleu. I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušaoci. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.